100 sekundēs par Latviju Kurzemē. Bezmaksas sarīkojumu afiša Kurzemes reģionā.
Ar svinīgu un simbolisku grāmatu dāvinājumu Latvijas sabiedrībai 18. Janvārī tiks atklāts Latvijas valsts 100. Gads. Personīgi vai valstiski nozīmīgas grāmatas Latvijas Nacionālās bibliotēkas tautas grāmatu plauktam dāvinās valsts augstākās amatpersonas tādējādi rosinot ikvienu iesaistīties mūsu valsts vēstures un kultūras krājuma bagātināšanā. Tautas grāmatu plauktam savus izvēlētās grāmatas ar īpašu vēstījumu ierakstu to pirmajā lapas pusē dāvinās Latvijas valsts 100. Gads patrons Latvijas valsts prezidents Raimonds Vējonis, Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, ministra prezidents Māris Kučinskis, ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs, bijušie Latvijas valsts prezidenti Vairvīķi Freiberga, Valdis Zatlers un Andris Bērziņš, kā arī kultūras ministra Dace Melbārde. Grāmatas paliks ne tikai tautas grāmatu plauktā lasītāja apskatē, tajās ierakstītie vēstījumi būs pieejami arī digitālā formā, veidojot savu veidu vēsturisku 100 gadus liecību par vēlējumiem Latvijas cilvēkiem valstiskumu lielajā gadskārtā. Lai piedalītos dāvinājumā, ir jāizvēlas viena īpaša grāmata, tās titula lapā jāieraksta vēstījums, kāpēc dāvinātājs šo grāmatu ir izraudzījies. Izvēlēto grāmatu var iesniegt gan Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, gan jebkurai citai publiskai bibliotēkai, pievienojot dāvinājumu veidlapu, kas pieejama mājaslapā tautasgrāmatuplaukts.lv.
Materiāls sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.